Lobakat tinchinsi lag waka ulman mowaman lobakat kicheko. Woshovim ulman manfas soga eko. Hundam manem jolle wikuchidanto. Kaniki kok wai jajuncho kok babykin. Hundam manem jolle pukui marubikin. Bitim giddihena teyasa wuko. Woshiukarem wai tokok. Ijajam uncho kok. Hundam manem untukuj batoman cheoko. Kumanchim no yakamanem. Waman hundam bisebe afebe. Kota lafa tene boys kuruko. Noi minmani agam markab batoisin wa noin ijajuko. Kabikin no markab batim jammaruko. Washiukarem no bichuo waro ismanun dinam hundam manem kuram heuko. Yukarem hoganman ena bichuo no machatito. Bichuo ito tuk ammani no mash. Wawa tuku machin santem lanko mash. Okim yuku no tanukat kotisako. Yukarem no. Hunda mane marka batimurkojo, batami kubagan. Kanila sagnok, wai jajin annan dinatika, mochika, matmat marka bandagisim jamarko. Dinateki, mochiki, hundim hagarim heoko. Laronne, bonkeonne, gotichonne, hobichonne, farashonne, gamarekichonne, kavechonne, annan hagar ikuchi hundim annan nago. Noi mitmanni agarasak wa markabulum isukko. Wa ikusam lamar balli lasak en gannim jammarko. Hori horen billon gannuko. Noh, ullum foka yituj, man ullum apisimu toyo. Washiukarem amman higahi ubikin hundim tutanto. Noi mitmanni wain amman tubikin hawins gatta markab atista gatto. Matin chins lasak wa markabulum Foka hundim fito. Wa macheso wekina amat no wek hundim hawa o skrolla. Zalalam hecham ahiratan aadlamojo. Washiukarem zalalamin lirach bebeyon. Shaitanin atisamako beyon. Gilbarin matamu wagan. Matmatman tutamu mandisam machesin hasamojo. Osatuj gilbare yakamok horembe. Motnatim lankomojo. Machatatin neitamo. Washiukarem. Le amman hincho amman bichuoin bilokenis hundim baritamon. Aheran amman higa waamin utlum misamebe egatite. Wa amman itaka Yesus Christos karalis aalehe. Markab no dappa isukis kitnem dappisoko. Machese anutlumma ese nagukogatoko yolla Yesus Christos.